Scumpă Biserica Domnului Iisus, întotdeauna când ne întâlnim în casa lui Dumnezeu, avem cel puțin o predică și în seara aceasta am avut deja una în limba engleză. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tinerii predicatori, pentru predicatorii de limba engleză. Mulțumim lui Dumnezeu pentru viitorul pe care Biserica l-are cu ei, în generația tânără care devine din ce în ce mai numeroasă, copiii noștri, nepoții noștri cresc. Ei sunt vorbitori de limba engleză ca limbă maternă, ca limbă primară, chiar dacă mai mult sau mai puțin ei înțeleg limba română și credem că este bine să stăm împreună, să ne bucurăm de ei și ei de noi și Domnul de noi toți. Aș vrea în seara aceasta să am un mesaj care este în inima mea potrivit pentru zilele astea. Și o să vă cer îngăduința să citim împreună din Cartea Numeri, capitolul 25. Este un capitol relativ scurt, are 18 versete. O să vă cer ca de obicei pentru numele lui Dumnezeu să vă ridicați și să citim împreună. Deschideți-vă cartea dacă o aveți la dumneavoastră, dacă nu, uitați-vă pe screen, dar e important să citiți cu mintea dumneavoastră, nu doar să ascultați. Numeri 25, pagina 175. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a alipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Moise: strânge pe toate căpeteniile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. Moise a zis judecătorilor lui Israel: fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au alipit de Baal Peor. Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații lui pe o madianită, sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână. S-a luat după omul acela din Israel până la cortul lui. I-a străpuns prin pântece pe amândoi, atât pe bărbatul acela din Israel, cât și pe femeia aceea. Și a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel. 24.000 au murit loviți de urgia aceea. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, a abătut mânia mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel. De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el legământul unei preoții veșnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui și a făcut ispășire pentru copiii lui Israel. Bărbatul acela din Israel, care a fost ucis împreună cu madianita, se numea Zimri, fiul lui Salu. El era căpetenia unei case părintești a simeoniților. Femeia care a fost ucisă se numea Cozbi, fata lui Țur, căpetenia seminților ieșite dintr-o casă părintească din Madian. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: priviți pe madianiți ca vrăjmași și ucideți-i, că și ei vi s-au arătat vrăjmași, amăcindu-vă prin vicleșugurile lor, în fapta lui Peor și în fapta Cozbiei, fata unei căpetenii a lui Madian, sora lor ucisă în ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor. Amin. Dumnezeu nostru, stăm înaintea ta și îți mulțumim frumos, pentru că în seara aceasta am venit din nou la picioarele tale cu întreaga adunare. Ne-am smerit, am cântat cântările Sionului în cinstea ta, tu care stai pe tron și ești veșnic, ești glorios, ești mare, ești sfânt și meriți să primești închinarea celor care cunosc numele tău, celor care au gustat din mântuirea ta și au primit binecuvântarea ta noită în fiecare dimineață. Dă-ne cuvântul tău, lasă puterea ta să-l reveleze, să-l ducă, Doamne, în adâncul inimii noastre, ca să ne temem de numele tău și să te cinstim pe tine. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă reocupați locurile, frați și surori. Am citit în seara aceasta un capitol din Vechiul Testament, Cartea Numeri. Și aș vrea să țin o predică pe care am intitulat-o Rătăciți în modernitate. Încep introducerea amintindu-vă de faptul că în Cartea Geneza, capitolul 11, este momentul de debut al poporului care se va numi poporul lui Dumnezeu, începând cu Avram, copilul, nepoții, strănepoții și neamul ieșit din el, va deveni poporul prin care vor trece mari oameni ai lui Dumnezeu și apoi din care va ieși Mesia, Prințul Păcii. Cartea Numeri, din care am citit în seara aceasta, capitolul 25, cuprinde o etapă a călătoriei poporului lui Dumnezeu care fusese rob în Egipt, pe care Dumnezeu l-a scos prin Moise și care acum se îndrepta înspre țara promisă, unde curge lapte și miere. Poporul format în Egipt și căruia i s-a dat în pustie o constituție la Sinai, era acum pe drum, intrase în Egipt un număr mic de oameni. Acum se apreciază că erau în jur de 2 milioane, poate chiar 3, deși e cam mult spus. Acest drum dintre Sinai și Canaan, în mod normal, ar fi durat aproximativ 2 săptămâni. Oamenii locului spun că, considerând mulțimea de oameni, dificultatea de a se deplasa, 11-14 zile, aproximativ 2 săptămâni. Însă, datorită păcatelor pe care ei și le-au permis, în ciuda momentului delicat în care se aflau, Dumnezeu îi ducea înspre bine. Drumul a durat 40 de ani, respectiv 13.780 de zile. În loc de 14 zile, aproape 14.000 de zile. Păcatul atrage mânia lui Dumnezeu. Și chiar dacă nu vine astăzi, iar va veni. Dumnezeu are timp și să binecuvinteze și să pedepsească. De aceea Biblia ne spune, temeți-vă de Domnul, respectați-L și onorați-L pe Dumnezeu. Primele 14 capitole din Cartea Numeri tratează problema primei generații. Ultimile 16 capitole ale cărții istorisesc ce s-a întâmplat cu generația care s-a născut în pustie, iar între ele sunt capitolele de la 15 la 20, în care aflăm ce s-a întâmplat pe drumurile pustiei în această perioadă de tranziție de 40 de ani. Ce s-a întâmplat? Textul pe care l-am citit este doar o frântură, l-am ales intenționat ca să pun în evidență cum un popor mare a fost oprit de păcatul unui grup mic. Uitați-vă, vă rog, la versetul 1. Bărbații evrei au comis adulter cu femeile moabite. Poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Aveau evreice, fete din neamul lor, se puteau căsători, să aibă familii sub binecuvântarea lui Dumnezeu, să facă copii, să se bucure de nepoți și să intre în țară. Dar n-au avut minte, n-au avut răbdare, n-au avut teamă de cel prea înalt și blestemul lui Dumnezeu a căzut ca o ploaie peste ei. Apoi, în momentul în care inima lor, animată de poftă păcătoasă, s-a lipit de femeile acelea străine și păgâne, ele au profitat de situație, de context și i-a atras înspre idolii la care ele se închinau. Și uitați ce spune versetul 2. Ele au poftit, dar nu doar pe bărbați, poporul, a poftit poporul. Biblia când spune poporul, se referă la o majoritate sau la o parte mare. A poftit poporul și poporul a mâncat din mâncare închinată idolilor și s-a închinat până la pământ înaintea zeilor. Ce rațiune au avut oamenii aceștia ca să-și permită exact în momentul eliberării, în loc să profiți de mila lui Dumnezeu, să înțelegi măreția clipei de a te face din sclav liber, ei chiar atunci, nici măcar atunci, n-au avut minte. Nu numai asta, uitați cum se amplifică păcatul. Țineți minte, cine își permite primul păcat urmează al doilea. Cine și-a permis primul păcat deschide un drum, să creadă el că se va opri. Dacă s-ar fi putut opri, s-ar fi oprit înainte de primul păcat. Dovada că nu s-a oprit înainte de primul păcat este suficientă să știm sigur că nu se va opri nici după primul. Asta e ultima țigare. Dacă vrei să fie ultima, e ultima cea de ieri, nu cea care urmează. Uitați-vă ce s-a întâmplat în versetul 2, a doua parte, în versetul 3. Ei s-au închinat în fața idolului principal al națiunii moabite, Baal Peor. Citim din Scriptură, Israel s-a alipit de Baal Peor. Ce vă spune verbul a se alipi? În general, astfel de verbe se folosesc la alipirea dintre bărbat și femeie, vorbind despre profunzimea legăturii, despre profunzimea relației. Ei s-au făcut una cu liderul, cu idolul principal al națiunii moabite. Aproape că nu-ți vine să crezi, iresponsabili, inconștienți. Dumnezeu e cu voi, o națiune de sclavi. N-aveți nimic decât cicatricea biciurilor care v-au lovit ziua și noaptea. Și vă arde acum să vă răzvrătiți împotriva eliberatorului. Incredibil! Circul continuă, Dumnezeu îi vede și îi cere lui Moise să-i pedepsească. Mânia vine peste tabăra evreilor, binecuvântarea se retrage și în locul ei vine urgia. Într-o fracțiune de secundă, binecuvântarea este înlocuită cu nenorocirea, într-o fracțiune de secundă. Mai țineți minte că am citit din Scriptură, 24.000 au murit loviți de urgia aceea. Le stătea rău cu 24.000 de viteji, 24.000 este o armată, au pierdut-o. Pentru ce? Puteți să răspundeți pentru ce? Poate că cineva va contesta metoda aceasta aleasă de Dumnezeu, evaluând-o ca fiind violentă. Uitați ce spune Biblia, fiecare din voi să ucidă pe aceea dintre ai lui. Deci dacă, imaginați-vă că în vremea aceea oamenii, era familia patriarhală, stăteau cu copiii, cu nepoții, cu bătrânilor, imaginați-vă că unul din cort s-a dus după o femeie moabită, poate copilul meu, poate nepotul meu, poate fratele meu, și trebuia să merg cu sabia în mână să omor pe cel din casa mea. Vi se pare violentă metoda lui Dumnezeu? Foarte violentă. Sunt oameni care contestă violența din Vechiul Testament al lui Dumnezeu. Nu cu scopul de a-L apăra, Dumnezeu nu are nevoie să fie apărat de om, dar cu scopul de a oferi o umilă, o modestă explicație pentru ca oamenii să nu se facă vinovați înaintea lui Dumnezeu. Ascultați-mă, frați și surori, trebuie să constatăm câteva lucruri când ne gândim la violența aceasta. În primul rând, evenimentul acesta a avut loc cu aproximativ 3500 de ani în urmă. 3500 de ani în urmă, undeva în negura istoriei. 2. Oamenii implicați în evenimentul acesta sunt un grup de prizonieri semi-civilizați care nu știau absolut nimic decât să fie conduși cu forța de administratorii Egiptului. Oamenii aceștia știau să fie conduși doar cu forța, cu forță brută, cu teroare, cu amenințări. Apoi, etica vremii din timpul acela folosea dictatura. Una dintre cele câteva forme de conducere care au existat în istorie. Care au fost marile forme de conducere care au existat în istorie? Primul este anarhia. Ce înseamnă anarhie? Anarhie înseamnă că într-un popor, într-un grup de oameni, fiecare face ce vrea. Mă uit la dumneavoastră, poporul lui Dumnezeu. Trăim 3500 de ani în civilizație, în tehnologie, în industrializare, să nu vorbesc de cele rele. Este anarhia un lucru pe care ți l-ai dori în relația din familia dumitale? Sigur că nu. Ți-ar place să lucrezi la serviciu într-un colectiv de oameni unde domnește anarhia? Ca în judecător, fiecare făcea ce-i plăcea? Ți-ar place să fii membru într-o biserică unde domnește anarhia? Nu, bineînțeles că nu. Anarhia este o formă inconștientă de conducere, iresponsabilă, adormită. O altă formă pe care o găsim în istorie este dictatura. Ea este prezentă în timpul, în generația aceasta. De aceea Dumnezeu s-a încadrat în tiparul vremii, era la modă. Dumnezeu lucrează într-o generație potrivit contextului social, familial, personal, legat de principii, legat de mentalitate, și Dumnezeu s-a încadrat în tiparul timpului. Ce înseamnă dictatură? Un om hotărăște pentru toți. Era un împărat al cărui cuvânt devenea Constituție. El dătea un ordin și nimeni nu avea voie să-l conteste. Asta se numește dictatură. Ți-ar place să faci parte dintr-o familie unde există un om care hotărăște și nimeni nu are dreptul să spună ceva? Ți-ar place să faci parte dintr-un colectiv de muncă, dintr-o biserică unde un om dictează și nimeni nu are dreptul să vină cu o sugestie? Mă gândesc că nu. Al treilea mod de conducere pe care îl găsim în istorie, o manieră socială, este democrația. Dacă dictatura înseamnă că un om hotărăște pentru toți, democrația înseamnă că marea majoritate hotărăște pentru toți. Este des folosit astăzi 50 plus un vot, 50% plus un vot. În biserica noastră, în alte biserici, se folosește și votul exigent, 67%, nu ușor, 67%. Ce înseamnă 50 plus 1? Majoritatea. Ce înseamnă 67? Majoritatea. Dar ce se întâmplă cu cei care nu fac parte din 50 plus 1? Ei trebuie să se alinieze la votul majorității. Da, dar ei au fost împotrivă. Au fost împotrivă până la vot. Când votul a venit, toată lumea acceptă votul. Asta dacă trăim într-un grup de oameni civilizați. Dacă trăim în anarhie, noi votăm, noi încălcăm votul. Dacă trăim în civilizație, să nu mai vorbesc de oameni luminați de Duhul Sfânt, dacă am hotărât un lucru, păi dacă mezii și perșii au spus da și e da, oamenii lui Dumnezeu nici la nivelul mezilor și perșilor nu se ridică? Democrația este voința poporului. Asta înseamnă, tradus cuvânt cu cuvânt, demos kratos. De ce este primită în biserică? Pare rău, dar nu știu să vă spun. E aici. E în toate bisericile. Așa e în generația noastră. Așa este. În Biblie cum a fost? Citiți să vedeți că majoritatea au hotărât, uitați-vă în Fapte 15 când a fost primul consiliu. Nu toți au fost de acord, a fost chiar și niște tensiuni, dar în timpul discuției oamenii au zis, s-au ușurat, s-au descărcat de emoție și încet s-au înțeles. Fiți siguri că nu toți au fost pe același pe aceeași idee. Dar marea majoritate a fost, nu poți să ai un vot unde 100% te gândești așa. Dumneata ești parte dintr-o familie. De câte ori în familia dumitale, unde sunt 2, 3, 4, 5, 10, poate mai mulți în puține familii, de câte ori chiar toți gândesc la fel? Poate în lucruri foarte generale, dar dacă vorbim de detalii, fiecare are preferința lui. Mâncare, muzică, îmbrăcăminte, petrecerea timpului, dar aici sute de oameni. Democrația este o metodă. Rămâne una care s-a născut în sânul Revelației, numită Teos, de la Teos, teocrația, și asta înseamnă voința lui Dumnezeu. Asta înseamnă voința lui Dumnezeu. De unde știm noi voința lui Dumnezeu? Dumneavoastră știți că în primăvară vom avea vot, confirmarea păstorului, votul pastorilor asistenți propuși, propuneri pentru comitet, alegeri pentru comitet, un vot masiv. De unde știm noi voia lui Dumnezeu? La ultimul vot am avut voia lui Dumnezeu? Poftim? La penultimul vot am avut voia lui Dumnezeu? Noi credem că da. Dar cum s-a manifestat voia lui Dumnezeu? În manieră democratică. Ce altă metodă mai există? Ce vreau să spun, fraților? Un popor trebuie să se educe în fiecare zi. Și trebuie să gândim. Pentru că dacă vorbim sub impuls, sub emoție, sub mânie, înțelepciunea nu-i de partea noastră. Ar fi bine să fim la nivelul la care Dumnezeu vine și vorbește și spune El și El și El. Ce liniștiți am dormit. Dar s-a întâmplat așa anul ăsta, anul trecut, acum 10 ani, acum 20 de ani? Spuneți dumneavoastră că sunteți mai vechi decât mine aici. Și atunci ce metodă folosim dacă Dumnezeu nu vorbește? Ne uităm în cartea pe care ne-a trimis-o, dar cartea aceasta se referă la principii, nu la forme. Și atunci, dintr-o dată, ajungem că ne întâlnim cu frățietatea, fiecare are o bucată de hârtie și scrie. Nu-i teocrație, e democrație. Dar este cea mai bună formă pentru că exprimă dorința majorității. Dacă eu aș hotărâ, nu-i așa că dumneavoastră v-ați revolta? Poate nu toți, poate nu mulți, dar ați zice, domnule, numai tu hotărăști. Tu n-ai gândit bine și noi vrem să gândim că suntem frați, suntem o preoție în Hristos. Problema aceasta este complexă. E mai complexă decât o enunțăm noi ca și cum ar fi simplă. N-am avut de gând să vorbesc despre lucrul ăsta. Întorcându-ne la textul din care am citit, observăm că în momentul în care Moise era în fața cortului întâlnirii, ne spune Scriptura în versetul 6, plângeau la ușa cortului. Cine plângea? Plângeau oamenii responsabili care nu s-au dus după fetele Moabului. Plângeau pentru că vedeau cum vitejii, ca secerați, ca o mitralieră, îi punea la pământ 24.000 de bărbați. Imaginați-vă că au fost aproape 24.000 de mame care și-au văzut visul frânt. Bărbați puternici, căsătoriți, necăsătoriți, cu copii, fără copii, un vis pentru familia lor, un vis pentru națiunea sclavilor eliberați. Au căzut secerați ca muștele. Păcatul omoară și frumosul și urâtul. Pentru că nu frumosul e dorit de Dumnezeu, dorit de Dumnezeu este sfințenia, nu frumosul. Numai pe noi ne interesează frumosul. La Dumnezeu frumos e sfânt și sfânt e frumos. Și în momentul în care ei plângeau la ușa cortului întâlnirii, la intrare, un bărbat ăsta de-a dreptul inconștient, am fi zis în generația noastră că a fost beat, cu o moabită se ducea înspre cortul lui și a venit un duh de mânie sfântă, dacă mi îngăduiți expresia asta, peste un bărbat, copil de preot. A pus mâna pe o suliță, s-a dus în cortul lor și a înfipt-o amândoi odată și i-a omorât. Și Dumnezeu a apreciat lucrul ăsta. Păi un om necredincios, ce va zice de Dumnezeul ăsta care apreciază crima la doi oameni? Cum ar fi numit LGBT-ul relația la ăștia doi? Iubire. Iubire. O suliță a pus capăt acestei iubiri. Care este aplicația practică la această întâmplare peste care au trecut 3500 de ani? O întâmplare violentă, petrecută într-un context violent, după tiparul de gândire violent al oamenilor de atunci? Noi astăzi nu putem să înțelegem că e prea departe de noi și prea diferit de noi. Aș vrea să vă spun că în mintea mea, în inima mea, predica aceasta se adresează părinților, copiilor, tinerilor, liderilor din biserică, încercând să provoace gândirea unui grup mare de imigranți stabiliți în Statele Unite, vorbind despre noi, care trăiesc într-un context bicultural. Bicultural înseamnă două culturi în același loc. În speranța că și predica aceasta și textul pe care l-am citit oferă o umilă soluție la o imensă problemă. Vreau să vă aduc aminte un lucru pe care îl știți și pe care îl auziți deseori, faptul că media, alături de sistemul de învățământ din timpul nostru, generează cea mai puternică și cea mai negativă influență asupra generației tinere, respectiv ideologia libertății fără limită. Poporului Dumnezeu și voi tinerilor în mod special, ascultați-mă, dacă există un rău mare în generația voastră, el se numește așa, libertate fără limită. E cel mai mare rău de sub soare, libertate fără limită. Nu vă doriți libertate fără limită, o să o dați cu multe lacrimi. Multe dintre lucrurile care o să vi se întâmple în situația asta, nu o să le mai puteți corecta. Nu există libertate fără limită. Libertatea fără limită este anarhie, este nebunie, este destrăbălare, este animalism. Nu există libertate fără limită. Cine crede că libertatea fără limită este o soluție, să se uite la libertatea fără limită din Numeri, capitolul 25. Când spun libertate fără limită, vă pot da câteva exemple contemporane. 1. Identitate de gen. Fratele Sami vine din România, dacă am avea timp să-l rugăm să ne povestească, n-avem timp. Uitați-vă un pic în news-ul românesc să vedeți ce se întâmplă cu identitatea de gen. Nu vă vine să credeți. Nu vă ajunge mirarea, se termină, în timp ce citiți, vi se termină mirarea. Sau perversiunile care astăzi pur și simplu domină și capătă proporții inimaginabile. Incest legalizat și altele mai greu de pronunțat, aproape incredibile, generație cu oameni care cei mai mulți, marea majoritate, au cel puțin liceu, ce e la liceu? Românii sunt un popor cu o cultură conservatoare, populară, folclorică, și ei sunt una dintre națiunile pământului care emigrează în masă. Anglia, Irlanda, Belgia, Olanda, Norvegia, Germania, Austria, Belgia, Italia, Spania sunt doar marile exemple, dar sunt multe. Foarte mulți români. 5 milioane, mai mulți, au plecat. Ce viață au acești români dincolo de mașinile mai frumoase pe care le conduc, de salariile mai mari și de oportunitățile materiale mai bune? Cei mai mulți dintre ei, care este stilul lor de viață? Care sunt frustrările lor? Ce se întâmplă în sufletele lor încuiate? Ce se întâmplă cu nevestele lor rămase acasă, cu copiilor, cu părinții lor? Aia din Europa muncesc și își fac case în România. Ei speră încă să se întoarcă. În America nu există sindromul ăsta, că e prea departe și detașarea e profundă. Ce se întâmplă cu copiii lor? Învață o altă limbă pe care părinții uneori nu știu să o vorbească. Aici suntem la a treia, a patra generație, e mai simplu, dar acolo e prima generație. Vin de la școală și spun lucruri pe care părinții nu și le imaginează. Vă aduceți aminte de drama familiei Bodnariu? Nu e unica. Care e prețul plătit pentru imigrație? Emigrație este când plecăm. Imigrație înseamnă când trăiești în interiorul unei țări. Aș vrea puțin, plecând de la textul acesta din numărul 25, să spun câteva lucruri pe care eu le cred foarte necesare, pentru că ele sunt practice, de aceea sunt necesare. În contextul acestui subiect există cel puțin două forme de influență. Prima determină cultura și identitatea unui individ la naștere și cea de-a doua reprezintă alegerile voluntare și conștiente pe care individul de la naștere, făcându-se mare adult, le ia ca și perspectivă pentru viitorul lui. Prima este forma culturală impusă, cea de-a doua este forma socială liber aleasă. Hai să ne vorbim un pic despre prima. Forma culturală impusă sau înnăscută. Ea are trei componente: familia, religia și etnia. Etnia înseamnă din ce nație te tragi. Familia înseamnă toate obiceiurile care se dezvoltă într-o familie. Dumneavoastră știți că noi nu alegem în ce familie să ne naștem. Ne trezim într-o familie pe care mai târziu o apreciem sau o subapreciem. O să citesc din 1 Împărați 3:3. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său. Ale cui? Ale tatălui său. Solomon a fost cel mai înțelept om de pe pământ și a fost inspirat în familie. Obiceiurile din familie se numesc cultură, fac parte din cultura copilului. Copilul acesta, chiar dacă nu respectă 100% cultura aceasta, această cultură îl va urmări restul vieții. Ce înveți în familie? Mămăligă, păi nu scap de mămăligă, mici, nu scap de mici până când pui mâinile pe piept. Fasole frecată sau, Doamne, nici nu mai știu ce să mai zic. Specific românește, dar așa sunt chinezii, indienii, n-ați văzut că nu scăpăm de mirezmele lor. Să ține după noi familia, cultura. Lăsați-mă să mai citesc un verset. Exod 12. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, pe cine întreabă copiii? Pe părinți, întreabă familia. Observați unde se pun întrebările în primii 10 ani, 20 de ani de viață? În familie. Cine răspunde la întrebări? Tata și mama. Familia este formatoare de opinie pentru copii. Sigur că lucrurile sună mai bine teoretic decât practic, dar ăsta e adevărul. Familia este formatoare de cultură. Cultura copilului e determinată de cultura părinților. În familie există o cultură unitară pe care părinții o predă ca pe o ștafetă copiilor lor și nepoților lor. Dacă îmi permiteți un cuvânt puțin ciudat, creem oameni. În sensul că îi învățăm, îi educăm, îi îndreptăm, îi călăuzim, îi împingem înspre undeva. Nu alegi treaba asta. Poate că ai fi vrut să ai doi părinți profesori, medici, avocați, cu casă în downtown, oameni cu carte. Poate ai doi părinți simpli, dar nu uita că ai părinții cei mai potriviți, pentru că Dumnezeu ți-i-a dat. Al doilea element al culturii care produce un om este religia, cu toate principiile și tradițiile ei, penticostal, baptist, creștin după Evanghelie, ortodox, catolic, mormon, orice ar fi. Te naști într-o cultură, o familie cu obiceiurile ei și o religie cu obiceiurile ei. Nu alegem în ce religie ne naștem. Câți copii născuți într-o familie de ortodoxi sunt altceva decât ortodoxi? Foarte puțini. De ce? Pentru că s-au născut într-o familie de ortodoxi și rămân ortodoxi. Eu nu discut acum etica acestei alegeri, eu discut istoricitatea acestei alegeri. O să citesc câteva versete. Exod 12:25. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul, după făgăduința lui, să țineți acest obicei sfânt. Observați, e o chestiune religioasă. Încă ceva, 1 Împărați 18:28. Ei strigau tare, cu glas tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbii și sulițe până a curs sângele. Era un obicei religios, deși religios păgân. Observați cum religia influențează pe oameni. Cultura noastră e formată din trei elemente majore: familia, cu obiceiurile ei, religia, cu tradițiile și principiile ei, și etnia. Ca popor avem o cultură care s-a produs în decenii. România au o cultură, o cultură a suferinței. Uitați-vă în folclorul nostru, e plin de vaete. Pe noi la Giurgiu ne-au bătut turcii, pe cei din Moldova i-au bătut rușii, pe cei din Maramureș și din Ardeal austro-ungarii. Am fost un popor mic, toată lumea ne-a bătut, ne-a luat banii, ne-a luat tot, ne-a luat fiii. Am produs o cultură prin zeci, sutele de ani de când existăm. E specifică cultura noastră, e istoria noastră. Această istorie a dat naștere la un popor specific, român. Român religios, român religios în familie de români. Asta produce o cultură. Noi suntem produsul acestei culturi. N-am ales nici țara în care ne naștem, nici familia și nici religia. Dar aceste trei lucruri compun cultura. Și cultura aceasta suntem noi. Paradigma de gândire, adică mentalitatea noastră despre lume și viață. O să citesc un verset sau două despre bagajul cultural etnic. Laban a răspuns: în locul ăsta, iată, dar în etnia asta, în poporul ăsta, nu e obiceiul ăsta, domnule. La noi în țara asta nu există obiceiul ăsta. Sau Levitic 18. Să nu faceți ce se face în țara Egiptului unde ați locuit și să nu mai faceți ce se face în țara Canaanului. O țară vorbea despre o altă țară. Nu împrumutați obiceiurile lor. Ei sunt un alt popor, au alte reguli. Sau, închei cu Levitic 20, să nu trăiți după obiceiurile neamurilor, nu vă inspirați din alte culturi. Așa spune Biblia în Levitic 20:23. Aceste trei elemente, familia cu obiceiurile ei, religia cu toate tradițiile și principiile ei și etnicitatea, nația noastră, ne dă un bagaj numit cultură. Când auziți cuvântul cultură, înseamnă toată grămada asta de elemente compuse în aceste trei categorii: familie, religie sau biserică sau spiritualitate și etnie. Însă acesta e primul element, cu el ne naștem, nu-l alegem. Aici nu avem posibilitatea să alegem, dar avem posibilitatea să alegem alte lucruri. Asta nu mai este culturală și e socială. Asta e liberă aleasă, nu mai e impusă. Și care este asta? Casa, nu e așa că stați în casa care ați ales-o, nu? N-a fost predestinată. Școala, puteți să mergeți aici sau puteți să mergeți la fratele Chiu sau puteți să mergeți la... Cariera, unii se fac constructori, alții se fac avocați, alții se fac, eu știu, se fac, fiecare se face ce poate. Prietenii, prietenul meu nu-i prietenul dumitale și nici invers. Fiecare avem prieteni pe care i-am ales. Ca pe haină, ca pe cămașă, ca pe pălărie. Hobby-urile. Unora le place să vâneze, alții să pescuiască. Unora chiar le place să pescuiască. Dar eu știu și pe unii care, cel puțin pe unul știu bine, care nu-i place deloc să pescuiască. Cum o să înțeleagă un pasionat de pescuit pe ăsta care nu pescuiește și nici nu vrea să pescuiască, cum o să-l înțeleagă? Dar nu trebuie să-l înțeleagă. Ce am vrut să spun este că acestea sunt lucruri liber alese. Unuia îi place ceva, unui place să citească, unuia îi place altceva, unuia îi place să croșeteze, nu știu dacă mai e la modă, cred că nu, am târât obiceiul ăsta după mine în mod nedrept. Dar în sfârșit, ceea ce am vrut să spun este faptul că aceste elemente pe care le-am enumerat, și ele sunt liber alese, reprezintă specificul fiecărui individ, gusturile fiecărui individ, aplecările, dar și posibilitățile, nu? Nu poți să mergi la vânătoare dacă n-ai pușcă. N-ai permis, în România nu prea merea, adică probabil că în ultimul timp mai mere, când era meu nu merea. Însă, în contextul internaționalizării vieții, se conturează două elemente: multiculturalismul, nu mai vorbim doar de bi culturalitate, ci de multiculturalitate, adică multe culturi, nu numai culturi, nu numai două, ideal e una. Și pluralismul religios. Îngrămădirea asta de culturi în același loc îi face pe oamenii ăștia să se certe, că fiecare încearcă să-și impună cultura lui și e deranjat de cultura celuilalt. Eu îi spun, bă, tu îmi influențezi copilul? Ia vină mă încoace să-ți răsucesc urechea. Ce vei tu să-mi înveți copilul prostiile din țara ta, din religia ta și din familia ta? Și ne luăm la harță. La fel e cu religia. La fel e cu familia. N-ați observat ce miresme vin din alte case? Ne pare rău că ne-am mutat în suburbia aia. Ei bine, imigrația este un fenomen social care presupune că membrii unei culturi, vorbim acum de români, se relochează, pleacă din România și cu cultura lor cu tot, iertați în cacofonia, cu cultura lor cu tot, se așează în alte societăți. Ei nu fac parte din societatea aia, ei fac parte din cultura în care au crescut și se duc cu cultura, cultura e el, cultura e cum vede el viața. Dar se duce într-o altă societate și acolo dă de o altă cultură. Și aici, dintr-o dată, el este pus în situația să aleagă în ce măsură se identifică cu societatea în care a intrat și cu cultura noii societăți. Am uitat să vă spun că atunci când vorbim de cultură, familie, biserică, și etnie, se naște o cultură, iar cultura asta îți dă identitate. De aceea noi gândim cultural în termenul de noi. Când te muți într-o societate plecând din România, nu mai există noi, există eu. Ai venit în America? Eu. Când ai fost în România, eram noi. Ce însemna noi? Zeci de oameni, poate sute de oameni. Te identificai cu ei. Erai la fel, aceeași religie, aceleași obiceiuri de familie, aceeași etnie, același context, tradiții. Noi, între noi te simți bine, te simți în siguranță. Între noi te simți invulnerabil, te simți ajutat. Te simți bine, te simți iubit, băgat în seamă, prietenit. Dar eu, într-o mare de oameni diferiți de mine, apare însingurarea, apare dezamăgirea, frustrarea, dezrădăcinarea. Un pom, scoate-l din rădăcină și ține-l așa două zile, să vezi cum se pălesc frunzele. Dezrădăcinat. Ăsta este un fenomen de depresie socială. Numai emigranții știu prin ce au trecut și nici ei nu seamănă unul cu altul. Sentimentul de identitate cel mai puternic este în noi, familie, biserică și etnie. Când îl scoți pe om din elementele acestea, el nu mai este noi, el rămâne singur. Când membrii unei culturi emigrează și devin parte a unei societăți, ei se simt liberi, fără constrângerile culturale. Am venit în America, nu mai am constrângerea culturală. Nu mai am o familie ca familia din România, nu mai am o religie ca religia din România și nu mai am o etnie ca etnia din România. Sunt liber acum. Însă atenție că am ajuns la miezul predicii. Libertatea aceasta ucide. Ești în siguranță în contextul cultural în care ești. Pentru că cultura aceea îți dă identitate, îți dă siguranță, îți dă prietenie, îți dă sfatul celor de lângă, îți dă liniște, îți dă confidență. În momentul în care ai ieșit din cultura asta, vrei să te simți liber, să faci ce vrei, dar libertatea asta te ucide, pentru că te face vulnerabil, te expune, te solicită mai mult. Întotdeauna când niște câini te atacă, încearcă să găsești un zid. Încearcă să găsești un zid ca să stai cu spatele la zid și cu picioarele, cu mâinile, poate că scapi. Dar dacă ești la mijloc și te înconjoară, cum te aperi? Că tot timpul în spate e un câine, ăla o să te muște sigur. Libertatea pe care oamenii și-o asumă în societățile în care au ajuns și încearcă să scape de cultura constrângătoare în care au crescut, sperând că ăsta este visul și idealul lor, ei își asumă o libertate care îi poate conduce până la a intra în depresie și anxietate. Uitați-vă la oamenii care s-au separat de cultura din care au făcut parte. Uitați-vă unde au ajuns și dacă încă n-au ajuns, să vă uitați unde vor ajunge în timp. Ai nevoie de un grup de oameni, o parte de familie, o parte de biserică, o parte etnică, care să fie grupul social aproape de inima dumitale, unde există încredere, confidență, dar nu o încredere bazată, ne cunoaștem de ieri, suntem prieteni. Ce prietenie asta că ne cunoaștem de ieri? Păi de-abia ține minte cum ne cheamă, dacă nu cumva am uitat și asta. În biserică ești din copilărie cu aceiași oameni, vorbind de țară, unii îmi spun cum mergeați pe la Bujac sau pe unde mergeați de când erați copii. Păi sunt zeci de ani în care prietenia e verificată. Libertatea în afara familiei, libertatea în afara bisericii, libertatea în afara etniei, libertatea în afara culturii, să știți că este cea mai mare cursă. Ascultați-mă, tinerilor, dacă vreți, ascultați-mă, nu vă permiteți această libertate, este cursa sufletului vostru. O să închei imediat, mai am doar câteva clipe. Atunci când vorbim despre un om cultural, un român, cu obiceiurile familiei lui, cu obiceiurile religiei lui, cu obiceiurile țării lui, ajunge în emigrație, el trebuie să se acomodeze acolo. Cât de mult se va acomoda? Sunt trei etape. Prima etapă se numește adaptare. Asta presupune să nu înveți limba, asta presupune să nu înveți nimic din obiceiurile oamenilor de acolo, ci doar să te simți bine în mijlocul lor. Tu ești român pur, doar că trăiești într-o altă societate. Cultural, 100% ești la fel. A doua fază este faza de integrare socială. Aici îți presupune să înveți limba, că nu te poți integra dacă nu comunici. Aici presupune să-ți iei un serviciu. Aici presupune să-ți faci prieteni. Ultima fază este asimilarea. Îți pierzi cultura 100%, nu mai vorbești românește, nu mai faci nimic românesc, ci pur și simplu devii un american sau un englez, un... unde, în ce țară ești. Acestea sunt cele trei etape. Noi nu suntem toți în aceeași etapă. Unii suntem în ultima etapă, nu știu câți, probabil puțini. Cei mai mulți suntem în etapa de la mijloc, integrați. Știu limba, sunt și români, sunt și americani. Alții sunt puri americani, pur și simplu nu vor să mai aibă nicio legătură cu românii. Sau au fost asimilați de o nouă cultură. Nu vreau să vă spun opinia mea personală, că nu vă interesează. Și pentru că știu că nu vă interesează, nu vă spun. Experiența celor mai mulți imigranți care se emancipează folosind oportunitățile de a fi liberi în noua societate este înstrăinarea, însingurarea și depresia. Ei pot fi liberi, însă fără apartenență culturală, familie, religie, etnie, fără identitatea acelui noi. Este o libertate care vulnerabilizează, care dezechilibrează, care îmbolnăvește și care rătăcește. Rătăciți în modernitate. Rătăciți în modernitate. Am spus această predică fără să am intenția să insinuez ceva anume, fără să spun că ce faci dumneata este bine sau rău. Am vrut să spun această predică doar ca să expun un context în care oricum ne aflăm, care a lansat câteva provocări, care a făcut câteva afirmații, care a prezentat câteva concepte, lucru care are rolul să ne deschidă mai mult mintea, să ne transforme în niște gânditori ai contextului în care ne aflăm, să gândim pe termen lung și cu privire la copiii și nepoții și strănepoții noștri și dacă mai putem face ceva ca să fie cât mai bine posibil să facem și la nivel personal ca individ și la nivel de familie ca și grup familial și la nivel profesional ca și muncitor sau student și la nivel de membru într-o biserică locală, etnică, noi suntem o biserică etnică și la nivel național, că cei mai mulți sunteți cetățeni în țara aceasta. Ei, tot noianul acesta de informații pe care am încercat să-l prezint a avut rolul să vorbească despre riscul rătăcirii în modernitate, adică nu te mai regăsești, nu-ți mai găsești locul, nu mai ai prieteni,
ești rupt, ești însingurat, te ascunzi viața într-un colț, n-ai pe nimeni, înconjurat de străini, nu te identifici cu nimic, cu mâncarea, cu limba, cu obiceiurile, cu nimic, de-abia aștept să scapi, dar oriunde te duci, ești același singur. Unde te regăsești? Ce anume îți dă identitate? Unde ți este locul? Unde ți-e culcușul cald? Unde ți-e familia? Unde ți-e biserica? Unde ți-e poporul? Haideți să ne ridicăm la rugăciune.